بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، وإذني الله جل وعلا تشكوى ليو لمجلس يتانو katika mfululizo wa majalisi zetu za rudud za kiilmu dhidi ya bid'a na watu wake. Huu ni usiku wa kuamkia Jumatatu, usiku wa tarehe 6 Jumada al-Ula mwaka wa 1445 Hijria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 20 ya mwezi wa 11 wa mwaka wa 2023. Katika majlisi ya leo tutajadili maneno ya mudir wa Shamsul Maarif kuhusiana na salatu al-ghaib. Katika utetezi wake wa bid'a na alipoletewa hujja ya salatu raghaib, kuna majibu aliyeleta. Lakini kwanza nataka kutanguliza maneno haya yafuatayo ili tupate sura na ile picha kamili ya jambo lenyewe lilivyo. Wakati sisi tunapokuwa tunaipinga bid'a na kuzitaja baadhi ya nusus au baadhi ya hadith za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zinazopinga bid'a wazi wazi, kama vile wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna, tahadharini na yenye kuzuliwa katika mambo, anitahadharini na mambo yenye kuzuliwa, kwa sababu hakika kile yenye kuzuliwa ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Tunapotumia maneno kama haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au maneno yake sallallahu alaihi wasallam anaposema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi, katika riwaya ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote atakayezusha katika dini yetu hii, katika jambo letu hili, lile lisilokuwamo, basi hilo ni lenye kurudishwa. Kadhalika lafzi jingine la man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Tunapoleta hujja na dalili kama hizi, wao wanatupinga kwa madai ya kwamba sisi hatujaelewa, sisi hatuna ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasema sio kila lenye kuzuliwa ni bid'a, na sio kila bid'a ni upotevu. Alafu uko mbele hawaendelee, hawasemi kwamba sio kila upotevu ni motoni. Unaishia hapo hapo hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameendelea. Na kadhalika, pamoja na kututia katika ujinga, pamoja na kututia ujingani kwamba sisi hatuelewi, hatufahamu maneno, kisha wanatumia baadhi ya neno neno vya kilugha kana kwamba wao wanauelewa mpana sana. Lakini baada ya hapo pia wanatumia hadithi nyingine, wanatutajia hadithi mfano kama vile man sanna fil islami sunnatan hasana, mwenye kuanzisha katika Uislamu mwenendo ulio mzuri, basi utampatikania yeye ujira wake na ujira wa atakayemfuata baada yake. Na sisi tunapozitaja taarifu za bid'a, tukawaelezea kwamba bid'a ni kitu kadhaa, kwa mfano kama taarifu ya Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi alipoelezea bid'a kwa kusema tariqatun fi dini mukhtara'atun tudhahi shar'iyyata yuqsadu bisuluki alayha almubalaghatu fi ta'abudi lillahi subhanahu. Al-Imam Shatibi aliposema katika kitabu chake Al-I'tisam kwamba bid'a ni utaratibu au ni mfumo, bid'a ni njia iliyozushwa katika dini, njia ambayo inafanana na utaratibu wa kisheria na hukusudiwa kwa kufuata utaratibu huo kuvuka mipaka katika kumwabudu Allah subhanahu, kama ilivyokuja kwenye Al-I'tisam juzuu ya kwanza ukurasa wa 28. Wao wanatupinga na kutuambia kwamba bid'a ni kila jambo lililozushwa likawa linapingana na sunna, hilo litakuwa ni bid'a. Na baadhi yao wao wanasema kwamba fama shahidat lahu shari'atu bil husni fahuwa hasan, lile ambalo sheria imelishuhudia kwa uzuri basi hilo ni zuri, tena hasanun maqbulun, ni zuri lenye kukubaliwa. Wama shahidat lahu shari'atu bil mukhalafa wal qubh, na lile ambalo sheria imelishuhudia kwa kukhalifu na ubaya, fahuwa al mardud, hilo lenye kurudishwa, wa huwa al bid'atu al madhmuma, na hilo litakuwa ndio bid'a al madhmuma. Kisha wanataja kauli za baadhi ya wanachuoni ambazo kwa upande fulani hawakuzielewa, lakini wanazifanya kama ndio hoja yao dhidi yetu. Kwa hiyo wao wana tafsiri bid'a kwamba ni kila jambo ambalo limezushwa katika sheria lakini likawa hakuna ushahidi juu ya uzuri wake, hilo litakuwa ni jambo baya na ni jambo la bid'a, kwa sababu linakhalifiana na misingi ya sheria. Lakini likiwa na linakubaliana na misingi ya sheria, hilo haliitwi bid'a. Na kama litaitwa bid'a, basi ni katika upande wa kilugha tu, lakini itakuwa ni bid'a hasana, bid'atun hasana. Kwenye upenyo huu wakayapitisha mambo mengi ambayo sisi tunayaona kwa mujibu wa nusus kwamba hayo ni mambo ya kizushi na hayafai mtu kuyafanya. Wao wanatumia misingi hii katika kutukwaza sisi tusiendelee kupinga. Na sisi tunapowaambia kwamba ibada yoyote ambayo hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani si kwa asili yake na mitindo yake, wala haikufanywa na masahaba wala tabi'in wala maimamu, kwamba ibada hiyo maadamu lam yataabadha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa ibada hiyo itakuwa ni bid'a. Wao wanatupinga, wanatuambia hapana, haiwezi kuwa ibada ni bid'a kwa sababu tu haikufanywa na masahaba, au kwa sababu tu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, au haikufanywa na masahaba, au haikufanywa na tabi'in, au haikufanywa katika zile al-qurunu al-mufaddala, al-qurunu al-thalathatu al-mufaddala, katika zile karne tatu zenye kufadhilishwa. Wao wanatuambia kwamba haiwezi kuwa bid'a kwa sababu hiyo tu. Kwa hiyo jambo ambalo wao wanaliona ni zuri hata kama halikufanywa na maswahaba, basi kwao itakuwa hilo nafaa. hata kama halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama halikuwepo katika al-qurunu thalathati al-mufaddala, zile karne tatu bora, kwa wao jambo hilo litakuwa linafaa na nzuri. Na pia mara nyingine unafanya ujasiri wakituambia kwamba unaona hata masohaba wenyewe walifanya mambo ambayo hakuyafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini kwa sababu yalikuwa ni mazuri yalikubalika. Kwa hiyo sio kila zuri lakataliwa. Masahaba walizusha baadhi ya ibada, Mtume sallallahu alaihi wasallam akazikubali, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hapingi jambo la heri. Yani wakatumia hoja kama hiyo katika kutupinga sisi, kwamba sisi tusikataze mambo ambayo yanaonekana katika dhahiri yake yana heri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayakatai mambo ya heri. Sasa wao hutaja ushahidi wa baadhi ya wanazuoni kwamba nyinyi hamjaelewa, hizi ni fikra za kina Ibn Taymiyyah na kina Muhammad ibn Abdul Wahhab, kana kwamba wao wana wanazuoni wengine wakubwa ambao wanawahalalishia haya wao wanayoyafanya. Na hao wanazuoni wana dalili nyingi kutoka kwenye kitabu na sunna, lakini nyinyi wachache tu ndio ambao hamjaelewa kila kitu mwakiita bid'a. Kwa kuwa hamjaelewa na ufahamu wenu ni mdogo, kila kitu mnachokiona hata kama ni cha kheri nyinyi mwakiita bid'a. Kila kitu mapinga, hii bid'a, hii bid'a. Nini? Kwa sababu ya ufahamu wenu mdogo. Nyinyi mliosoma Saudia, na mara nyingine wao huainisha hasa, nyinyi mliosoma Madina, nyinyi mliosoma Riyadh, ufahamu wenu nyinyi ni mdogo, hamjaelewa. Mmemezeshwa fikra za kina Ibn Taymiyyah na kina Muhammad ibn Abdul Wahhab na kina Ibn Baz, kwa mmeleta tabu huku katika miji, kila mnaloliona hilo ni bid'a, hata kama jambo la kheri. Sisi tutafanya mambo ya kheri hapa, tukikaa tufanya moja, tufanya mbili, tufanya tatu, jamani hii ni kheri au si kheri? Nataka majority sasa waunge mkono, watu wasema kheri, limepita hilo kwao. Tuendelee na mambo yetu, maadamu ni kheri tuendelee na mambo yetu, tusiwasikilize hawa mabwana, hawaelewi wao. Lugha zote zimetolewa hizo nilizozitaja na zaidi ya hizo, katika kuonyesha ya kwamba wenye kupinga mambo wakayaita kuwa ni bid'a ambayo kwa mtazamo wao wao ni mazuri na ni kheri, basi hawa hawajaelewa nini maana ya bid'a. Na haya pia ameyatamka huyu bwana katika muhadhara wake aliofanya huko Lukozi, kuonyesha kwamba watu hawana uelewa, na akataka watu kuwaaminisha wale wazee waliomzunguka pale na vijana kwamba nyinyi mna uelewa mkubwa zaidi kuliko wale, katika baadhi ya maneno yake ambayo sisi tutakuja kuyanukuu. Na wale watu wenyewe watingisha vichwa kuonyesha kwamba wao wana elimu, wanaelewa kweli kweli bid'a nini na sunna ni nini. Sasa mushkeli ulipokuja ni katika suala la salatu raghaib. Hii swala ni salatu raghaib, mushkeli wake uko vipi? Eh, naam, kwanza ni swala, huu ndio mushkeli mkubwa kabisa. Salatu raghaib ni swala, kama tunavyoieleza kwamba salatu raghaib ni swala yenye kisimamo, ina rukuu, ina sujud, ina adhkari, kama ilivyokuwa swala nyingine. Kwa ufupi, salatu raghaib ukitazama ni kheri juu ya kheri, bali ni kheri zaidi kwenye macho ya watu kuliko ile kheri iliyoambiwa ipo kwenye kupiga ngoma, kuimba na kucheza. Kiangalia salatu raghaib, sababu ni swala, swala hii inaswaliwa na baadhi, ilikuwa ikiswaliwa na baadhi ya Waislamu katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab. Ikiingia Rajab, ili Ijumaa ya kwanza kabisa usiku wake, watu walikuwa wakiiswali swala hii. Na pia ilikuwa ikiswaliwa katika usiku ule wa nusu ya mwezi wa Shaaban, nisfu Shaaban, watu wanaiswali swala hii. Idadi ya rakaa zake, inaswaliwa rakaa 12. Katika kila rakaa moja inasoma suratul Fatiha kama ilivyokuwa swala nyingine, na kisha baada ya kusoma suratul Fatiha itasoma suratul Qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr, inasoma mara tatu. Kisha imamu atasoma suratul Ikhlas mara 12. Suratul Ikhlas mara 12. Baada ya kila rakaa mbili inatolewa salamu, kama ilivyo swala nyingine, kama tarawih vile. Katika kila sijida mtu anasujudu kwa kusema, anaita adhkari kwa kusema subuh quddus rabbul malaikati wal ruh, anasema mara 70. Subuh quddus rabbul malaikati wal ruh mara 70. Ukiwa merukuu kinyanyuka kwenye sijida utasema hivyo. Na watu wakimaliza kuswali zile rakaa mbili wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mara 70. Mimi nataka kuuliza kwenye swala hii, kuna jambo gani baya? Kuna jambo gani baya hapa? Ni huku kuswali, ni huku kurukuu na i'tidali, ni huku kusujudu, au ni hiki kisomo cha Fatiha, au ni hiki kisomo cha Suratul Qadri ni Qur'ani, na Suratul Ikhlasi 12 ambayo ni Qur'ani, bali ta'dilu thuluthal Qur'an, au ni hizo subuhu quddus, kipi kibaya? Au ni huko kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lipi baya hapa? Ukiangalia hakuna. Haya, sasa kama hilo hakuna, mushkili sasa mkubwa unakuja hapa. Kwa nini wanawazuoni wameiita hii bid'a? Tena si wanawazuoni tu kama kina Ibn Taymiyyah na wanawazuoni wengine wa Kiwahabi, la, wanaoita hii swala ni bid'a ni wanawazuoni wakubwa wanaokubali wao, wanawazuoni wa Kishafi'i na wengineo. Mfano al-Imamu Abu Shama al-Dimashki al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, huyu ni mwanawachuoni aliyefariki mwaka 665. Katika kitabu chake risala ndogo, niko nayo risala ndogo hivi, inaitwa Al-Ba'ith ala inkari al-Bid'i wal-Hawadith. Katika maneno aliyozungumza huyu, hakuzungumza kwanza bil-khusus kuhusu swala hii, lakini ana msingi huu anaujenga, nataka nitangulize maneno yake. Msingi wake anasema hivi: wala yambaghi takhsisu al-ibadat bi-awqatin lam yukhassisha biha ash-shar'u, haitakikani kuzihusisha ibada na nyakati ambazo sheria haikuzihusisha kwa nyakati hizo. Sheria haikuzihusisha ibada hizo kwa nyakati hizo. Lam yukhassisha biha ash-shar'u, sheria haikuzihusisha ibada hizo na nyakati hizo. Bali yakunu jami'u af'ali birri mursalatan fi jami'i al-asmani, bali yanakuwa matendo ya wema ni yenye kuachiwa katika nyakati zote. Laisa li ba'dhiha ala ba'dhin fadlun illa ma faddalahu ash-shar'u, hakuna baadhi yake juu ya baadhi nyingine fadhila yoyote isipokuwa lile ambalo imelifadhilisha sheria. Wa khassahu, na sheria ikaihusisha jambo hilo, binaw'in min al-ibada, kwa namna za ibada. Kwa hiyo mukallafi hana nafasi ya kuhusisha jambo hilo. Kwa hiyo hii maneno haya wewe yachukue kama faida kwako, maneno ya al-Imamu Abu Shama al-Dimashqi rahmatullahi ta'ala alayhi, Abu Shama النحوي الأصولي المحدث الفقيه المؤرخ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الشافعي رحمة الله تعالى عليه. كل كتاب شاكل في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. كل شكوى كون زمان النهاية هاي فاي كوزي وشيشة أو كوزي ويكا kuziwekea wakati maalum ibada ambazo sheria haikuziwekea wakati huo. Haya, twende sasa kwenye salatu raghaib. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Minhaj, ambayo ni sharhu sahih Muslim Ibn al-Hajjaj, alipokuwa akisherehesha kitabu cha Al-Imamu Muslim kwenye juzuu ya 8 ukurasa wa 20, wakati akisherehesha hadithi ya kukatazwa watu kuswali au kuhusisha mchana wa siku ya Ijumaa kwa kufunga, kwamba leo ni Ijumaa basi tufungi leo, au kuhusisha usiku wa kuamkia Ijumaa, Alhamisi kuamkia Ijumaa, ukauhusisha usiku ule kwa kiyamu maalum. Hadithi imekuja wazi imekataza jambo hili. Sasa wakati akiifafanua na kuishirehesha al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala akasema maneno haya yafuatayo: wahtajja bihi al-ulama'u. Sikiliza maneno, wahtajja bihi al-ulama'u, wametoa hujja kwa hadithi hiyo maulama, maulama wametoa hujja kwa hadithi hiyo, ala karahati hadhihi as-salati al-mubtada'a, juu ya umakruhu wa swala hii yenye kuzushwa, alati kusamma bi salati raghaib, ambayo huitwa salatu raghaib. Akasema maneno gani? Kuonyesha kwanza karaha hapa ni karaha ya tahrim, ni makruhu wa uharam, si karaha ya tanzih, ni karaha ya tahrim. Mwenye kufanya anastahiki waid na adhabu na makemeo ya Allah na laana. Na ndio maana yeye akapata ujasiri akasema qatala Allah wadhi'aha wa mukhtari'aha, Allah subhanahu wa ta'ala amlani aliyeweka swala hiyo na aliyeizusha swala hiyo. Fa innaha bid'atun munkaratun, kwa sababu hiyo swala ni bid'a iliyo mbaya, min albid'i allati, miongoni mwa bid'a ambazo, hiya dhalalatu wa jahalatu, ni katika zile bid'a ambazo ni upotevu na ni bid'a ambazo ndani yake ni ujinga. Wa fiha munkaratu dhahira, na kuna ndani yake munkarat zilizo wazi. Mimi kila nikizitafuta sizioni. Hebu niambieni, munkarat zilizokuwa ameziashiria al-Imam an-Nawawi hapa ni zipi? Kuna jambo baya hapa? Na tumetaja kwamba swala hii ina watu wanarukuu, wanaswali rakaa 12 kwa rakaa mbili mbili, na katika kila kisimamu kile imamu anasoma al-Fatiha, na inna anzalnahu fi laylati al-qadr na qul huwa Allah ahad, ndizo sura anazozisoma. Hii inna anzalnahu anaisoma mara tatu, na qul huwa Allah ahad anaisoma mara 12. Baya lipi hapo? Akirukuu anasema subuhu kudusu rabbul malaikati warruh, samia Allahu liman hamid, Allahu akbar, subuhu kudusu rabbul malaikati. Baya lipi? Wakimaliza kutoa salamu wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, as-salatu al-ibrahimiyya bi jin, au kwa alfadhi nyingine. Lipi baya? Kwa nini Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala aseme kwamba swala hii ni bid'atun munkara, tena qatala Allah wadhi'aha, fa innaha bid'atun munkara min al-bid'i allati hiya dhalalatun wa jahalatun wa fiha munkaratun dhahira. Mimi nataka mtu mubtadi' au mtu yeyote anayetetea bid'a anaonyesha hapa jambo la munkari lipi, kwamba mambo ya munkari yako wapi hapa? Labda watu wakiswali mule wanywa pombe, watukana, au waswali huko za draft issue, eh? Kuna lipi la munkari pale ndani? Na huyu al-Imam an-Nawawi, tungesema Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, ah, wahabi huyo, akata mualamu chagui nani ayo wahabi nani si wahabi. Haya, kwani nikasema baada ya yale maelezo nitangulia kuyataja, nikasema mushkeli upande wao umekuja katika sehemu hii. Hapa ndipo pamekuja matatizo yote. Katika kitabu al-Majmu' cha al-Imam an-Nawawi, kitabu maarufu kabisa, na hiki pia al-Minhaj sharh ya Muslim al-Hajjaj ni kitabu maarufu. Katika al-Majmu' sharh al-Muhaddal, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anaelezea salatu raghaib, anasema as-salatu al-ma'rufa bi salati al-raghaib Hii swala inayojulikana kwa jina la salatu raghaib, wa hiya 12 rak'atan, nazo ni rak'a 12, baina al-maghribi wal isha, kati ya maghribi na isha, lailata awwal jum'atin min rajab, usiku wa ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab, wa salatu lailatin nisfi min sha'ban, na swala ya usiku ile wa nusu ya sha'ban, 100 rak'atin, rakaa 100, ambayo inaswali rakaa 100. Hatani salatan bid'atani munkaratani, hizi swala mbili hizi ya Rajab na hii ya nisfu Shaaban, hizi swala mbili hizi bid'atani munkaratani, ni bid'a mbili zilizokuwa munkar. Kisha tuambia wala taghtarra bidhikrihima fi kitabi quti alqulub, wala usihadalike, usihadaike wewe kwa kutajwa kwake hizo swala mbili katika kitabu Kutul Qulub cha Abu Talib al-Makki. Usighurike kwamba Abu Talib al-Makki ameitaja swala hii katika Kutul Qulub. Usihadaike, usidanganyike. Wa ihya'i ulumiddin, au kuwa imetajwa katika kitabu Ihya'u ulumiddin cha Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi. Usihadalike na hili, wala bil hadith al madhkur feehima, wala usihadhalike na hadithi yenye kutajwa katika mambo haya. Fa inna kulla dhalika batil, hakika yote hayo ni batil. Wala yutarra bi ba'd man ishtabaha alayhi hukmuhuma min al a'imma, na wala pasihadhalikiwe, watu wasihadhalike wa baadhi ya wale ambao imewatatiza juu yao hukumu yake. Baadhi ya wanawazuoni, kuna baadhi ya wanawazuoni walitatizika ili hukumu yake wakawa hawakuipata, ina hukumu gani? Pia usidanganyike na hao ambao wametatizika katika wanawazuoni. Maneno ya al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Majmu'u Sharh al-Muhadhab. Sasa mimi natosheka kwanza na maelezo haya ambayo ni maneno ya al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kuhusiana na salatu raghaib. Sasa tuje kwa huyu mudiri na kauli yake au maneno yake aliyotoa huko Lukozi Rushoto huko. Anasema maana katika hujja, kama kila khairi yakubaliwa, swala si khairi?
Maana katika hujja ni kwamba kama kila khairi yakubaliwa, swala si khairi?
Yeye auliza hivyo, awaambia wale watu. Sisi tunasema ndio. Kwa nini kina Imamu Nawawi wasema salatu raghibina? Yasema hivyo eh? Kwa nini kina Imamu Nawawi wasema salatu raghibina ni bid'a, na wakati ni swala ile?
Maana katika hoja ni kwamba kama kila khairi yakubaliwa, swala si khairi? Kwa nini kina Imamu Nawawi wamesema salatu raghibina ni nani, ni bid'a, na wakati ni swala ile?
Wajibu nini sasa? Asemaje? Majawabu tunayo, hatukosi. Miongoni mwa majawabu mepesi kabisa, salatu raghibina imetajwa hadithi maudhui kwamba ndiyo dalili yake. Maadamu hii hadithi haiswihi, hii swala imethibitishwa kwa hadithi inayoambiwa ni maudhui, ni lazima iwe bid'a, kwa sababu kuiswali swala hii kutadhanisha kuwa ni mashruu, ni musharra. Hii imewekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati Mtume kazuliwa. Asema, anaendelea, ule kuzuliwa Mtume kwa sababu ya swala hii ndio ubida wake. Haya jawabu hilo chukua upelekeo.
Maana katika hoja ni kwamba kama kila khairi yakubaliwa, swala si khairi? Kwa nini kina Imam Nawawi amesema salatu raghibina ni nani, ni bida, na wakati ni swala ile? Hapo majawabu tunayo, hatukosi. Miongoni mwa majawabu mepesi kabisa, salatu raghibina imetajiwa hadithi maudhui kwamba ndio dalili yake. Maadamu hii hadithi, hii swala imethibitishwa kwa hadithi inayoambiwa ni maudhui, ni lazima iwe bid'a, kwa sababu kuiswali hii kutadhanisha kwamba ni mashruu, ni musharra'i. Hii imekuwa na Mtume, wakati mtume kazuliwa. Kule kuzuliwa mtume kwa swala hii ndio ubida wake. Ha, jawabu hilo chukua wapelekee.
Alafu watu wakacheka pale.
Kule kuzuliwa mtume kwa swala hii ndio ubida wake. Ha, jawabu hilo chukua wapelekee.
Sawa. Anarudia tena anaeleza ubida wake ni vile kwamba hadithi yaambiwa ni maudhui, na hadithi maudhui ni kusingiziwa mtume sallallahu alaihi wasallama. Hili jambo limethibitishwa na kwa kusingiziwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima liwe ni bid'a, pamoja na kwamba si ulama wote waliosema ni bid'a, wako wengine wameitia kwenye vitabu vyao.
Ubida wake ni vile kwamba hadithi yaambiwa ni maudhui, na hadithi maudhui ni kusingiziwa mtume. Hili jambo lililothibitishwa kwa kusingiziwa mtume lazima liwe bid'a, pamoja na kwamba si ulama wote walosema ni bid'a, wako wengine wameitia kwenye vitabu vyao. Eti
usihadaliki na kutajwa katika Qutul Qulubi au katika Ihya Ulumuddin, al-Imam an-Nawawi anasema hivyo Lakini ubida wake kama walivyosema kina Imam an-Nawawi na wengi katika wanazuoni ni kwa shubha hiyo, haleteni jingine.
Wako wengine wameitia kwenye vitabu vyao eti. Wala walotia kwenye vitabu vyao ina maana wameingiza kwamba si bid'a. Lakini ubida wake waliosema kina Imam Nawawi na wengi katika wanawazuoni ni kwa shubha hiyo. Haya. Leteni jingine.
Akamalizia kwa kuomba dua pale. Akasema kisha mshereheshaji pale akaja, akashika maiki akauliza watu, "Jamani, raha si raha?" Watu wakaitikia raha.
Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe katika wanaosikia maneno, kuacha anatakiwa kuacha, na kutenda anatakiwa kutendwa. Wal kamalu lillahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani msemaji. Ewa. Raha si raha.
Ya kawa tayari, kasha tuwajibu tayari, kamaliza. Wana vituko hawa wana. Kwa mujibu wa kauli yake sasa, tunaona kwamba ni muftasari wa maneno yake, kwamba salatu arraghibina kama anavyoiita ni bid'a, kwa sababu imetajwa kwa hadithi maudhui kama ndiyo dalili yake. Kwa maana ya kwamba atakutambia ibada yoyote iliyothibitishwa kwa hadithi maudhui itakuwa ni bid'a. Sawa. Ibada yoyote itakayokuwa kuthibitishwa kwake ni kwa hadithi maudhui, hiyo itakuwa ni bid'a. Kwa sababu kuiswali swala hiyo iliyothibitishwa kwa dalili hiyo ambayo ni maudhui utadhanisha kuwa ni mushabaha. Sasa sisi tuna majibu hapa kwanza. Majibu yako kwenye nukta kuu mbili. Lakini nukta ya kwanza ina vipengele kadhaa. Kwanza, hilo sio jibu lenye kutosheleza. Halitoshelezi jibu hilo. Kwa sababu kuna wanawazuoni ambao hawakuhitaji ila moja juu ya ubid'a wake, bali wamezitaja sababu nyingi tu. Miongoni mwa hizo, sababu ya kwanza, swala hii imezushwa baada ya miaka 400 tangu kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako waliotaja ubida wa swala hii kwa kuwa imezushwa baada ya miaka 400 tangu kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kwamba mtume hakuifundisha wala haikuswaliwa na salaful madin, salafu salih, maswahaba, tabiina na waliofuatia baada yao kwa wema, wala haikuswaliwa na maimamu wakubwa wa Kiislamu, si Abu Hanifa wala Malik wala Ash-Shafi'i wala Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi. Hakuna yoyote katika wao wala waliokuwa kabla yao wala tabi'in wala masahaba aliyeswali swala hii wala kuitaja. Kwa hiyo wapo waliosema ni bid'a kwa sababu hii. Sababu ya pili ni mtindo wa swala yenyewe. Kwa sababu al-Imam an-Nawawi tumemsikia rahmatullahi ta'ala alayhi katika maneno yake, Kama kuna sehemu nyingine kataja kwamba kwa sababu ya hadithi maudhuu, lakini sehemu nyingine wala hakutaja kwa sababu ya hadithi maudhuu, kataja kwamba hadithi hiyo ndani yake kuna munkarat, fiha munkaratun dhahiratun. Tuambie hizo munkaratun dhahiratun ziko wapi? Sawa. Kwa hiyo mtindo wa swala hii unakhalifiana na mtindo wa swala alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna swala alizoziacha ni mutlaka, kama mtu kuswali rakaa mbili wakati wowote tu, isipokuwa katika wakati zile ambazo za nahi zilizokatazwa watu wasiswali. Lakini kuna swala zimekiwa taratibu. Sasa leo wewe unataka kuswali tarawih, huu mfungo nane Jumada al-Ula, watakuswalisha watu tarawih, utakuwa na wazimu wewe, kwa sababu ibada imewekewa nyakati, swala imewekewa wakati wake. Sasa kuleta nyingine ukaiwekea wakati wako wewe, tayari wapingana na sheria hapa. Kadhalika ukatunga ibada hiyo ya swala kwa idadi ya rakaa unazozitaka wewe. Lakini leo mathalan utakapokuwa katika mchana wako umefanya shughuli zako, ukapata nafasi unasema wacha ni swali lillahi rabbil alamin, ukaswali rakaa mbili kwa salamu, ukaswali rakaa, ukajikuta umeswali rakaa karibu 12. Kwa ile nafasi uliyokuwa nayo, ile ladha unayosikia katika swala yako, huambii umefanya bid'a, lakini ukaihusisha swala hiyo hiyo iliyoswali rakaa 12 ukawa waileta baada ya dhuhuri, tena ya siku ya Jumatano mathalan, au baada ya dhuhuri ya siku ya Jumamosi, au baada ya salatu ya Jumaa, tukwambia hii ni bid'a, kwa sababu umetuletea utaratibu na mtindo ambao hakuweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika kukaririwa sura baada al-Fatiha, suratul Qadr, suratul Ikhlas mara 12, sura inna anzalnahu mara 3, umetoa wapi? Hizi ndio munkarati zenyewe, ibada kuziwekea mitindo ambayo hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio munkarati zenyewe. In kunta ya hadha nadiba fafahami, huku kuziwekea ibada mitindo hizi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuiweka, ndio munkarati zenyewe. Sio ukaona kwamba ni labda kunywa pombe au kuna hivi ndani ya swala hiyo, haa. Kadhalika zikawekwa idadi za adhkari, nyiradi zile katika rukuu na sujudi, kwa idadi na mara ambazo hakuzifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au nyiradi zilizokuja baada ya salamu. Lakini sababu ya tatu ndio hiyo unayotaja wewe sasa. Pia ibada yenyewe imethibitishwa na hadithi maudhuu. Hiyo ni sababu ya tatu. Sasa kwa nini umeziacha zote umeshika hii moja? Na kuna kauli za wanawazuoni zinazotaja jambo hilo, akiwemo huyu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na kauli yake umetangulia kuisoma katika kitabu Sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Na nyingine mtazisoma insha Allah baada ya ufafanuzi huu. Lakini jawabu yetu katika nukta ya pili, tukiufuata msingi aliyoweka mudiri huyu wa Shamsul Maarif, kwa mujibu wa msingi wake, bida ni ile ibada iliyothibitishwa kwa njia ya hadithi maudhui tu. Tukibaki hapo tu kwamba bida ili iwe bida basi iwe hadithi yake maudhui basi, inakhalifiana na sheria vipi? Kwa sababu hadithi yake ni maudhui. Akasema ile ambayo itakhalifiana na sheria basi hiyo itakuwa ni bida mbaya. Kukhalifiana na sheria ni kubi, hadithi yake maudhui. Entende hivyo, sio? Au kukhalifiana na sheria katika mlango upi? Salatu raghaibi ya khalifiana na sheria katika mlango gani, katika jambo lipi? Hizo munkarati alizozitaja Imam an-Nawawi ni zipi? Na yeye kaielezea swala hii, na Abu Shama ameielezea. Abu Shama alikuwa kabla yake, sawa, walikuwa katika asili moja. Abu Shama ametangulia kufariki. Al-Izz bin Abd al-Salam ameielezea tena. Al-Izz bin Abd al-Salam ameandika vitabu hasa akimrad bin Salah. Sasa hebu tuambie ni munkarati zipi zilizokuwemo ndani ya swala hii mpaka zikawa zinakhalifiana na sheria, ukiacha hiyo hadithi. Kwa sababu ingekuwa ingesemwa tu kwamba swala hii ni bid'a kwa sababu kwamba hadithi yake ni maudhui. Lakini kusema pia fiha munkaratun dhahira, tena katika mahali ambapo hakutaja kabisa swala la hadithi maudhui, bila shaka kuna kitu umekikwepa hapo au hukuyataamal maneno ya Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lakini nukta nyingine, yani katika nukta hii ya pili, aliposema kwamba ilikuwa bid'a kwa sababu hadithi ilikuwa kuthibitisha ni hadithi maudhui, kwa hiyo kama itaswaliwa itakuwa azuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, ikiwa imethibitishwa kwa hadithi ambayo inaitwa munkar, ibada imethibitishwa kwa njia ya hadithi munkar, hizi ni istilahati tunachoona wa hadithi, au hadithun shadh ndio ilikuja kuthibitisha jambo hilo, au imekuja kuthibitishwa kwa hadithi ambayo ni shadidu dhaaf, si maudhui lakini shadidu dhaaf, au ikaja ibada ikawa yafanywa hakuna hadithi kabisa. Kwa mfano Lailatul Miraj wa yaumuhu, na mchana wake, watu huhusisha Lailatul Miraj kwamba ni 27, usiku wa 27, na hali ya kuwa hakuna dalili ya hilo. Wanaozuoni wanaeleza kina al-Imam al-Hafidh bin Hajar kwamba hakuna dalili kwamba ni 27 katika mwezi wa Rajab. Lakini kibaya zaidi, baada ya ule usiku watu kufanya mikusanyiko, wakasoma visa vya Miraj, wakaambiana wanaambiana ya kweli na ya uongo, mchana wake kuna baadhi ya watu hufunga, kuna saumu ndio saumu ya Miraj, haina hata kipande cha hadithi maudhui, lakini watu hufunga. Je, ibada kama hii ambayo watu wameiweka kwa rai zao, wameiweka kwa maoni yao, na kawa yafungwa na yahusishwa na mchana wa 27, nini hukumu yake? Au ni kheri? Itakuwaje kheri na hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuijua na kuifanya masahaba wala tabi'in wala atba'u tabi'in wala tabau al-atba'? Hakuna aliyefanya ibada hii. Nyinyi mmetoa wapi akili, rai, maoni? Sisi tuona kwamba hii ni kweli, wajua iko hivi, tukaona tukafikiria. Sasa ikiwa kwa hadithi maudhuu yawa bid'a, je, kama hakuna hadithi kabisa na watu wakafanya jambo wakajinasibisha kwenye sheria ya Allah, sio kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheria mamjua nani ashari, na mnamjua ni nani muballigh, alladhi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Mnamjua, ta'rifunahu kama ta'rifuna abna'akum wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mnamjua nyinyi kama mnavyojua watoto wenu. Je, ameweka hilo? Kwa hiyo swali hapa, kuna mambo ambayo wao wanayafanya hakuna hata hadithi, lakini wanayanasibisha na sheria, na kwa yanasibisha mambo na sheria ambayo sheria haikuyafundisha, ni kuzua katika sheria, ni kuizulia sheria na kumzulia yule aliyeweka na kuifundisha sheria hiyo. Kwa mfano mambo hayo ni hilo nilitaja, na mingineyo mengi tunaswali nao sisi. Mfano katika swala hizi za kawaida, swala za faradhi, dhuhuri, asri, maghrib, isha, fajri, kuna vitu wanavifanya ambavyo hakuvieleza Allah katika Qur'ani wala Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sunna, wala hakuna hata hadithi maudhui, lakini wao hufanya, bali wana khalifu yale aliyoyafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yapi? Akishamaliza kuswali imamu, kuna mtu maalumu kaza kutia Fatiha ala hadrati alhabibi almustafa alfatiha baada ya swala. Mmetoa wapi? Nani kafundisha? Hebu tajeni. Hii ni challenge kwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tutakatufanye tujue ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-khulafa'u rashidun ni nani katika hao? Masahaba, sahaba nani? Hebu mtajeni. Tabi'in, labda kina Urwa, kina Nafi', kina Zuhri, kina Al-Hasan Al-Basri, kina Ibn Musayyib, nani katika tabi'in? Kina Ikrima, tutajieni katika tabi'in ni nani aliyekuja na mambo haya. Kama hakuna, basi athba'u tabi'in, hem tutajieni kina Malik, kina Sufyan Thawri, kina Ibn Mubarak, Sufyan Ibn Uyayna Al-Awza'i, hao ndio athba'u tabi'in, mashaykh wa maimam waliokuja baada ya maimam kama kina Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, kina Al-Bukhari, kina Abu Daud na wengineo. Hebu ni nani katika hawa alilifunza jambo hili? Sasa wenzetu mtoa wapi ya mambo? Kwa ya mambo yafanyike, na hakuna hadithi, si maudhu' wala munkar wala shadh wala maudhu', hakuna, lakini mwayaweka na mnayafanya na mwayapigania kweli kweli, hamtaki kukatazwa. Huu ni utaratibu wetu, ni utaratibu wetu tumejiwekea tangu zamani. Sisi mashafi, Shafi kutoka nchi gani? Shafi gani alifundisha haya? Tufungue vitabu vyote vya Imam Shafi kwamba je, kuna utaratibu huu katika baada ya swala? Kisha baada ya Fatiha watu watamsalia Mtume swala sana mara tatu pale, na kufikicha fikicha mikono na kupangusa uso. Allahu tabarakallahu ta'ala, Allahu Allahu. Sasa ole wako wewe, umekaa tu umetulia hivi, umetoa wapi? Tumeelewana? Kadhalika miradi zile za tarawih. Tarawih imeswaliwa bila shaka, na sisi tuiswali, lakini tuwaulize wenzetu sisi, hizi baada ya kila rakaa mbili, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, male makelele, imeswali kidogo, alafu sasa mwanza nyimbo hii, imetoka wapi? Hatuna haja ya kuuliza, je, Imamu Nawawi angesemaje kuhusu hili? Ikiwa salatu raghaib ana maneno haya, qatala Allahu wadhi'aha wa muhtari'aha fa innaha bid'atun munkaratun min albid'i allati hiya dalalatu wa jahalatu. Yani maneno ya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, je, angesemaje kuhusu hali hii? Miongoni mwa wanazuoni walioitaja swala hii ni al-Imamu Abu Shama, kama nilivyotangulia kutoka kitabu chake al-Ba'ith. Sikiza anavyosema mudiri, msikilize huyu bwana al-Imamu huyu Abu Shama al-Dimashqi anavyosema, alafu na hayo majibu yako ya mkato uliyoyatoa hayasaidii kitu. Abu Shama al-Dimashqi al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema, mimma yadullu ala ibtida'i hadhihi as-salati أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن واحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجلسه، والعادة تحيل أن تكون هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الأعلام. وإذا katika nafahamisha kuzushwa kwa swala hii ni kwamba wanawazuoni ambao wao ndio bendera ya dini, ndio watukufu katika dini hii, na maimamu katika masahaba na tabi'in na waliofuatia tabi'in na wengineo miongoni mwa walioandika vitabu katika sheria, pamoja na pupa yao ya hali ya juu katika kuwafundisha watu faradhi na sunna, hakuna yoyote kati yao aliyenukuliwa kwamba ameitaja swala hii wala kuiandika katika kitabu chake au kuitaja katika majlisi yake. Na kwa kawaida inakuwa ni muhali kuwa hii ni sunna, kisha ijifiche kwa wana wachuoni mfano wa hawa. Msikilize al-Imam Abu Sham akaendelea akaitaja aujuhi zile, akafika al-wajhu thalith, njia ya tatu, akasema inna hadhihi salata al-bid'iyyata mushtamilatun ala mukhalafati sunan ash-shar'i fi as-salati li umurin. Hakika swala hii ya kibid'a ni yenye kukusanya mambo yaliyo kinyume na mwenendo wa kisheria katika swala kwa mambo mengi. Msikilize mambo ambayo kinyume na swala hii mukhalifu. Al-amru al-awwal mukhalafatun li sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi as-salati بسبب عدد السجدات وعدد التسبيحات وعدد قراءة سورتي القدر والإخلاص في كل ركعة. كمان بمخالفة اللي يكنيو من السنة. أنا سمع جنبه لقانز نكو خلفيانا السنة يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك سؤال وسباب يجداد يسجد نجداد يركع. Yani kwa maana kwamba hii ni kwa rakaa ngapi? Rakaa 12 na ile nyingine rakaa 100, na idadi ya tasbihi na idadi ya kisomo cha sura mbili, suratul qadri na suratul ikhlas kwa kila rakaa. Haya ndio maneno ya al-Imam Abu Shama. Kwa nini mtakilizo? Kwa nini swalatul raghaib ni bid'a? Atajibu kama anavyosema al-Imam Abu Shama kwa majibu mawili makuu. Jibu la kwanza, swala hii haijulikani katika al-qurun al-thalathatu al-mufaddala. Swala hii haijulikani, hakuna yoyote katika wanazuoni, si katika maswahaba wala tabi'in wala tabi'i at-tabi'in wala waliofuatia baada yao, hakuna yoyote anayejua swala hii, na wao wanakupa kubwa katika kuwafundisha watu faradhi na sunna, lakini haijawahi kunukuliwa kutoka kwa yoyote miongoni mwao kwamba ameitaja swala hii, si kwenye kitabu wala katika majlisi yake. Na ni muhali kuwa eti walikuwa wakiijua alafu wakaikalia kitu, muhali. Ni jibu la kwanza. Jibu la pili, swala hii inakhalifiana na sheria na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tusiende mbali sana, sisi tubaki katika swalatu raghaib. Hivi itakuwa ni makosa mtu kujiuliza maswali ya msingi kabisa baada ya kupata maneno na maelekezo ya wanawazuoni kama hawa? Baada ya kushapata kauli na maneno ya wanawazuoni kama hawa, basi hairuhusiwi wewe ukajiuliza maswali ya msingi kabisa? Kwa hiyo kwamba baada ya kuwa umesomewa, mimi sisemi wao wenyewe watafakari wafikirie, kwa sababu pengine hawana mpango wao kubadilika illa yasha Allahu Rabbi, wala sisi tuwalazimishi. Lakini kuna Waislamu wengi tutataka kujua na wanafuatilia mambo haya na pingine katatizika na mambo mengi, lakini akisikia maneno haya leo, kesho, baada ya miaka 10, baada ya miaka kadha, yakamuingia akaelewa. Sasa huyu afai kujiuliza kwamba kumbe ibada, hata iwe ni swala, iwe ni saumu, iwe ni kadha, iwe ni hija au kadha, lakini kama ibada mtindo wake na namna yake haikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba hawakuifanya, wala maimamu wakubwa, watu wa zile karne tatu bora, kumbe hiyo ni bid'a, eh? Naelewa. Kumbe kuweka mitindo na idadi katika ibada hairuhusiwi, eh? Ukifanya hivyo kumbe ni bid'a, eh? Ni haramu kujiuliza hivyo? Si haramu, na ndio sawa. Wewe shika hapo hapo. Sisi tumeshawekewa ibada na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ametufundisha na ameshatuwekea mambo ya kutufanya sisi tukishikamana nayo, kwa idhini ya Allah tutaingia katika aljanna, na ametubainishia mambo ambayo kama tutayaepuka mambo hayo, kwa idhini ya Allah na kwa rahma zake tutaingia katika aljanna. Lakini haya mambo ya kuwekwa wekwa na watu na kubuniwa na watu kwa madai ya kwamba wana mapenzi na dini, haya mambo yatakuingiza mahali pabaya. Usiyefanye mambo hayo. Maadamu ni ibada, achana na mambo hayo. Sasa ikiwa hii ni swala, mtu anaweza kujiuliza maswali haya. Kumbe swala ilikuwepo, ina asili. Je, hawezi kujiuliza, hatakiwi kujiuliza kuhusu swalatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam? Kwamba wewe jiulize tu katika swala, kwa kwenye swala uliza maswali kwamba kumbe mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha, maswahaba wamefanya, maimamu wamefanya. Ile swala, lakini kama swalatu ala nabii fanya unapotaka. Ndio hivyo. Au pia kuna maswali hapo mtu anatakiwa ajiulize mara mbili mbili. Je, huku kumswalia Mtume nako hivi tunavyomswalia sisi tukaimba, tukamswalia kwa kuimba, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam pia aswaliwa kwa kuimba. Sawa, watu waimba, alafu yunshid munshidun au yughanni almughanni, muimbaji akaimba kwa sauti yenye mahadhi ya ngoma ili iendane na ngoma, watu wakaleta kwa mitindo ya bayani, siga, hijaz na hawan, ikaletwa ile, alafu ikaendana na ile mpigo wa dufu na takatu za watu, kwamba ikipigwa hivi tutacheza hivi, sio kama wajichezea tu, kama sasa kwenda hivi au ruka ndio hivi, la mtindo maalum. Sawa, na firimbi pia, ile firimbi itakupa hiyo nagma, inakupa kwamba hiyo sasa inayopigwa ni kasida fulani, itapulizwa pale kwa madaha na kila kitu. Ndio hivi hivi ndio kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ah, basi kumswalia kumsifu, ndio hivi, ndio hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposifiwa? Ah, sio kumsifu, ni kumwadhimisha, ndio hivi anavyoadhimishwa? Ah, kumfurahikia, ndio hivi? Yote hayo ni maswali. Kwa hiyo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, ndio hivi maana yake? Unanielewa nachokiuliza? Hii ndio maana walioifahamu masahaba na tabi'in, kama tulivyojiuliza katika salatu raghaib. Kwa hiyo salatu raghaib ni msingi mkubwa mno na ni kijingi madhubuti kimewapiga mwereka. Ndio maana hakuweza kujibu, akaamua tu apotezee pale haraka haraka, akatoka. Jawabu jepesi tu, lipi? Swala yake, hadithi yake maudhu. Wanawazuoni lakini hawajasema hivyo peke yake, wametoa maelezo mengine ambayo wewe umeacha makusudi, labda kama umesikia kwenye magrupu, kwa sababu tulikuwa kwenye grupu moja ambalo palikuwa pana majadiliano kuhusu masala ya bid'a. Kuna kijana mmoja huku akaleta hoja hii, lakini baada ya kuleta hoja hii naona yeye akahitaji na wasiwasi kwamba kamsikilize yule kijana, na hakurudi kwenye vitabu kuangalia wanawazuoni wanaeleza nini. Hakurudi, angerudi angekutana na maelezo haya ambayo haitakiwa sasa yeye ajiulize mara zote, lakini sasa hii si kheri, mbona Imamu Nawawi yasema ni bid'atu munkara? Kwa sababu kuna hadithi maudhi mathalan, lakini mbona asema fiha munkaratu dhahiratu? Kwa nini tena min albid'a allati hiya dalalatu wa jahala? Kwa nini? Angejiuliza maswali haya mara mbili mbili, mara kumi kumi, angepata jawabu. Lakini lengo si kutaka kutafuta jawabu ili watu wapate usawa, wafuate njia, la, lengo watafuta jibu la kumjibu mtu fulani, na watu fulani wawajibu, wawashinde, waendelee na mambo yao. Sasa hili ni jambo baya sana, mtu atakapoamua kuikataa haki, bwana huwezi kumwambia kitu. Mi nitamalizia kwa habari moja ambayo wanawazuoni huwa wanaitaja. Kuna mtu mmoja aitwa Huyay bin Akhtar, Myahudi ambaye alikuwa ni kiongozi wa Mayahudi, alikuwa na uadui mkubwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule Kaabul Ashraf. Hawa watu wawili tumewasoma katika sira nadhani katika Nurul Yaqin, lakini Alqadhi Iyadhi katika Shifa kama sijasahau, lakini pia Ibn Hisham katika Asiratu Nabawiya ameeleza habari zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Madina, hijra yake kutoka Makka na kuja Madina, akashukia pale Quba kwa Bani Auf, pale akawa amefikia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyay ibn Akhtab al-Yahudi akatoka yeye na ndugu yake, nadhani tu Abu Yasir ibn Akhtab, wakenda mpaka kwenda kumwangalia mtume sana sema huyo anayedai kwamba ni mtume yuko ndiye, baada ya kuwa wameisoma Taurati na kuitazama na kuzitazama zile sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam au swafi zake na shamaili zake alivyo, tukamwangalia ndiye yeye. Wakaenda mpaka Quba wakamchunguza mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwangalia mpaka wakajiridhisha kwamba huyu ndiye huyu huyu. Lakini kila mmoja akawa amerudi kimya kimya kabisa, hawazungumzi, wamerudi wana baridi. Mpaka walifika nyumbani wakakaa wana huzuni. Safia bint Uyay, binti yake Uyay bin Akh, Safia ummul mu'minin, kabla ya ulewa na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo pale, akimwambia mbona mna huzuni, mna jambo gani? Abu Yasir yule ndugu yake akamuuliza kaka yake Uyay, ahuwa hu wasemaje mzee? Ndio yeye, sasa ndio yeye, unyonge kabisa, ndio yeye, ndio yule yule katika Taurati aliyetajwa. Akamuuliza, umeazimia nini wewe? Madha azamta, amebebe, umeazimia nini? Akamwambia, azamtu ala adawatihi ma baqitu hayya. Uyay bin Akhtab anamwambia ndugu yake, mimi nimesheka azma, nimeazimia kumfanyia uadui muda wa kuwa mibakia hai. Si ndio yeye? Ndio yeye, lakini mimi nitampiga vita yule mpaka mwisho wa umri wangu. Mtu kama utamfanyaje? Alayhi la ainullahi tatra. Kwa hiyo kuna watu wanaweza wakazuilika kufuata haki kwa sababu ya adawa, kwa sababu ya hasadi, kwa sababu ya upinzani tu, hata umletea hujaj ulufu muallafu yeye hata chochote. Sasa sisi hatuwezi kuwadhania wao kwamba wana tabia kama hizi za Kiyahudi. Hizi ni tabia za Kiyahudi mbaya kabisa, tabia za kihasadi. Kwa ndugu Muislamu, sisi tunazungumza na Waislamu wale wa kawaida wanaofuatilia mambo na habari za na wao pia na tulabu ilmu, kwamba mjue ya kuwa bid'a ni kitu kibaya kwanza, kinachoharibu ibada. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, bid'a inatatiza kwa sababu ina mahusiano karibu kabisa na mambo ya kheri na mambo ya ibada, kiasi ambacho unaweza ukatishika hii bid'a, lakini hii ni swala, swala ya bid'a, basi wewe kafiri, wapinga swala, mtu akakufurisha kwa sababu ya hiyo swala, kumbe wewe wapinga ile bid'a iliyoko ndani yake. Ndio kama hivyo wanatuambia, hawataki mtume asifiwe, hawataki mtume aswaliwe, hawataki mtume aadhimishwe. Watu wabaya kabisa. Sasa ni kweli kwamba sisi hatutaki mtume aswaliwe sallallahu alaihi wasallam, sisi hatutaki mtume sallallahu alaihi wasallam aadhimishwe, sisi hatutaki mtume sallallahu alaihi wasallam afurahikiwe? Ni kweli hatutaki mtume sallallahu alaihi wasallam ajitaje mema yake na mazuri yake. Kitu gani tunachokipinga sisi? Tunapinga bid'a katika dini. Sasa bid'a imekaa katika sura hiyo, sio sharru mahdhu, kama ilivyokuwa pombe, kama ilivyokuwa nguruwe, kwa sababu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibu. Hurrimat alaykum al maytatu wad damu wa lahmul khinziri wama uhilla lighayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wama akala sab'u illa ma dhakaytum wama dhubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dhalikum fisq. Yakwazi hayo sawa, na ukisoma aya ya surah al israf wanzia wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, pametajwa dhunubi pale, kabairu dhunubi zimetajwa pale, shirki na kabairu dhunubi zimetajwa, ziko wazi kabisa. Lakini hili sasa, jambo hili haliko hivyo, limefungamanishwa na ibada. Wewe chukua msingi kwamba jambo lolote la ibada ambalo hakulifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam au hakulifanya mtume, tukisema hakulifanya kwa maelezo haya, kwa kaidi hii tunayotaja, hakulifanya mtume sallallahu alaihi wasallam na sababu yenye kuhukumilia kufanywa kwake, ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi, jambo hilo ni bid'a. Lakini wao watambia, wao wasema kila ambalo wakulifanya mtume bid'a. Sasa tutasema hivyo kwa itlaq, tunafunga maneno kwa misingi ya ilmu. Msitaki kutuingizia maneno vinywani. Sababu ya kufanywa kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi, na mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya, hiyo ni bid'a. Na ukiona kuna jambo maswahaba wamelifanya ambalo hakulifundisha mtume au hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, basi mjue ni kwamba wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, imma sababu ya kufanya jambo hilo haikuweko, ilikuwa haijatimia hikma au hukumu haijahukumilia hilo, au kulikuwa na kizuizi. Vitu hivyo viwili, lakini wao walikuwa hawawezi kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam hata shibri moja. Kwa hiyo tahadharini, iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Wewe ngangania tu te iko pale, te ziko tatu hizo, te hata ziko tatu pale, sio moja. Sawa, wewe shikana na msingi huo na wala usadalike na maneno ya wabaishaji. Naona kwa leo ni vizuri tungeishia hapa. Yawe haya tuliyosema yametosheleza, na Allah ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, tu katika wale ambao wanasikiliza maneno na wakayafuata yale yaliyo mazuri yake, usio ni watu wa inadi na upinzani katika kile tunalosikia kwa sababu tu limetoka kwa mtu fulani. Tusiwe namna hiyo, tutafuata njia ya huyeyi akhtab, njia mbaya kabisa isiyofaa. Na ndio maana Qur'ani baadhi ya mufassirun wakamuita kuwa yeye ndio aljibt na at-taghut, akaambiwa ni Ka'b ibn al-Ashraf. Na'udhu billahi min dhalik. Nasalullaha lana wa lakum at-tawfiqa was-sadaqa.